Таемныя гукі. Пад іншы год у холад люты, калі ўсе рэчкі лёдам скуты і ўсё пад снегам качанее, глядзіш, цёплом табе павее, і з поўдня вецер хмары гоніць, у вокны дождж буйны зазвоніць, і з капяжоў ручом сцякае, і снег жыўцом ён паядае. Скідае лес у бор зімовы, і шум другі на лад спеў новы над борам цягне несканчона. І фанабэрыцца варона, вясна, вясна, гразь, гразь, спявае, як бы вясну ўжо сустракае. Паміж алешніку змеёю крыніца чорнай паласою на свет зірнула, лёд прабіла, у старых карчах загаманіла, і палыселі касагоры, вадою поўняцца разоры, бяжыць, шуміць вада ў лагчынах, і лёд уздуўся ў азярынах, дарогі ў полі ўсе псуюцца, аб крыгі, крыгі шумам труцца, і луг заліт увесь вадою, як і сапраўднаю вясною. Ды гэта толькі кпіны жарты. Зімой цяпла чакаць не варта. Зіма свайго не падаруе, і злосна ветрам засвідруе, ды так падцягне, так зайграе, што проста нос табе зрывае. І выюць полі завірухі, як за труною маладухі, на лес накідваюць наміткі, і робяць гурбы ў вачавіткі. Варона гонар свой збаўляе, ды зноў да сметніка вітае і свой жывот галодны пыніць, на спевы дзюба не расчыніць. Дзерэві ў белы пух убраны, і снегам лысіны засланы. Застылі рэчкі, азярыны, пад гнётам белай кажурыны. Лёд на лугах, як люстра зяе, і сонца зрэдку ў ім гуляе. Настане ноч, і ўсюды ціха. Хіба завыядзе ваўчыха сярод трушчобы ў цёмным лесе, ды гучна лусне гонта ў стрэсе. Але што гэта? Што за гукі, адкуль яны? Чые то рукі забілі цяжка малатамі, як тыя коні капытамі? Якія там майстры майструюць, і што куюць, над чым працуюць? Стаіш і ловіш зыкі тыя, а луг трашчыць, гудзе і вые, то рэзкі трэск там панясецца, бо чорт лазаты засмеецца, то заскавыча, то застогне, ды так, што ўсё здаецца, дрогне. Не то сякера мерна чэша, не то хтось кашляе ці брэша. Гу-гу! Штось гукне, садрыгнецца, бах-бах! На гук той адзавецца, аж па лесе пойдзе рэхам, ды зарагоча дробным смехам то тут, то там, ды як засвішча, як бы там чортава ігрышча. Всю ноч ад рэчкі і па нёман у шыру доўж нясецца гоман няўцямны, сцішны і таемны, і разам страшны і прыемны. А ноч ціхутка, у багне цёмнай, пустэлі страшнай і безмоўнай, гараць дрыготна, зяюць зоркі, як найдарожшыя пацёркі, то паасобку, то гуртамі, то брыльянцістымі радкамі, іх пучочкі златаблёсткі наўкола кідаюць пялёсткі. Яны гараць, жывуць і граюць, бы вочкі там чыесь міргаюць. Ды зрэдку ў небе, дзесь далёка над лесам тым у момант вока, мігнецца стужка агнявая. то знічка згасне залатая. Вось выйдуць хлопцы гуртам з хаты, на гэты час, як неба шаты, раскіне гожа над зямлёю і вея з водаю святою. Ша! Ціха вы не гаманеце! І што ж та дзеецца на свеце? І хлопцы разам заціхаюць і на Алеся пазіраюць. Алесь замёр, здзіўлення поўны глядзіць у луг, стаіць безмоўны, у боку лугоў руку трымае. Во, во! Што чуеце? Страляе! Што гэта, хлопцы? Вось дык дзіва, дырэктар шэпча палахліва. Няўжо ж не свіжа б'юць гарматы? І Яська кінуўся да хаты. Ой, дядька, тётка, ён галосіць, і нейкі рух яго аж носіць. Ідзеце, борздзенька, ідзеце, там штось грыміць, ну паглядзеце. І так завойкаў, так завохаў, што ўсіх у хаце напалохаў. Ну, я табе, брат, мала веру. Перабіраеш трохі меру, Антось на гэта адазваўся. Але на двор пашыбаваўся, кажух накінуўшы на плечы. І маці прасніцу да печы таксама ставіць, прысланяе, на двор за імі выпаўзае. Паўсталіўся, стаяць маўклівай вухам, ловяць тое дзіва, а луг бубніць таемна, глуха, як бы ў кадушку б'юць з-за вуха.
А што? Ці чуеце? Што гэта?
Дырэктар ціхенька пытае, самога страх так і шугае. Эх, Яська, брат, ідзе камета? Прапалі мы, сканчэнне света? Антось гаворыць, чуць не плача. Прапаў ты, Яська, небарача, і не пабачыш бацьку з маткай, хоць папрашчаўся б з роднай хаткай. Яе ўжо бачыць не надзейся. Не, дядька, што гэта, не смейся. Антося хлопцы абступілі і разам тут загаманілі. Ідзіце ў хату, кажа маці. Калі ўжо гінуць, гінь у хаце. Адразу хлопцы схамянулі, што ў нечым моцна абманулись, і стало болей ім цікава, у чым тут сіла тая справа. Антось у хату ідзе, рагоча, тлумачыць зразу, ён не хоча. Ахвоту меў такі прызнацца, ён трохі з Яськи насмяяцца. А хлопцы головы ускрутілі, у хаду ўсе спосабы пусцілі, найсці прычыну тую квапяць, але на след ніяк не трапяць. Ну, дзядзька, годзе ўжо смяяцца, самім нам трудно догадацца, адкуль?
З чаго такія гукі?
А ты ж выкладваеш навукі, і імі розум твой начынен. Ты гэта ведаць сам павінен. Які ж з цябе настаўнік, браце? Немнога ж гэтага багацця ў тваёй галоўцы, мой небожа. Ну, хто дырэктару паможа? Тут дядька вучняў аглядае. Напэўна, Костусь адгадае. Ну, Костусь, брат, зрабі ім брыдка. Тут штука проста, вачавітка. І ўсе на Костуся зірнулі, але адказу не пачулі. Кажы смялей, ну, думаць годзе, ты ж любіш коўзацца па лёдзе. Бадай вы, дурні, пагарэлі, прамовіў бацька тут з пасцелі. Ён там драмаў, цяпер падняўся і сам у гутарку ўмяшаўся, каля камінку стаўшы з боку. Няўжо ж у вас не хопіць клёку? Такое глупства расшалопаць. Па мордзе б гадаў вас нашлёпаць. Тады б вы сцямілі навуку, найшлі прычыны таго гроку, маўчаць яны, насы спусцілі. Сядзіць дырэктар, як на шыле, нагналі ж чэрці ім занозу. Дык гэта ж лёд трашчыць з марозу, Алесь і Костусь выпадкова гукнулі разам в адно слова. Тут бацька зразу адпусціўся, павеселеў і праясніўся. От малайцы, а вы што, цеслі? Гулу вам меншыя паднеслі. Адзін бальшун, другі дырэктар і тлумачэльнік разам, лектар. Фе, брыдка вам, іх дзядзька журыць, а ўладзя толькі бровы хмурыць. Ой, якая мудрасць гэта, я яе забыў, я трэцце лета. О, ты сальмон у нас вялікі, як на чытанне, так на лікі. А вось скажы, калі ты кемны, чаму трашчыць так лёд надземны? Другая вынікла задача. Пацее Яська, чуць не плача, сказаць штось хоча і баіцца ўтраціць гонар, памыліцца, і ўладзя вочы апускае. А справа, бачыце, такая, Антось тут сам пачаў тлумачыць. Была паводка, гэта значыць, вада па лузе разлілася, а потым лёдам занялася, мароз падскочыў ды прыціснуў, вада і збегла, лёд павіснуў. Цяпер на ніз ён нападае, а лёд таўшчэрны, важкасць мае, а паміж лёду і вадою у нізе падмёрзлаю зямлёю пустое месца застаецца. І вось як глыза сад рыгнецца, яна і грукне, як з гарматы. Ну, зразумелі, небажаты. Я так думаў, Яся зваўся, ды толькі выказаць баяўся. І я даўно ўсё гэта ведаў, але маўчаў. Ты, бізун дзедаў, на ўладзю бацька напусціўся. Глядзі, я бачу, распусціўся. Маўчаў бы лепш, ды хоць шалопаў, ды менш губою гэтай лёпаў. Не будзе сэнсу з цябе, хлопча. У гразь жыццё цябе затопча з тваёй навукай гэтай разам, і будзеш век ты каламазам. Ну, што ж і... Колы мазаць трэба, абы які кусок мне хлеба, тужліва ўладзя зазначае. І смех агульны выклікае. А вось і я пытанне маю. Чакайце ж, я вас запытаю. Да старшых Костусь прамаўляе, і гнеў ён бацькаў адхіляе. А што скажыце? Зорка, значыць, якой ніхто мо і не бачыць. Яна маланкай мігатнецца і згасне. Дзе ж яна дзяецца? І да зямлі не далятае, а проста дзесь яна знікае. І змоўклі ўсе адразу ў хаце, як адказаць, з чаго пачаці. Ага, тут хлопцы падхапілі, цяпер і мы вас ушчамілі. Што нам з таго, што гінуць знічкі? І клопат будзе невялічкі, калі прычын іх знаць не будзем. Якая з іх карысць тут людзям? Бярэ сам бацька першае слова. І з'ява гэтая не нова. Яны штоночку вынікаюць, але... без следу прападаюць. То тайнасць Божжа, яго воля, чаго мы, людзі, мо ніколі і не дазнаемся, як трэба, бо то вялікая вучэба. Чаму? Дазнацца мо і можна, гаворыць дзядзька асцярожна, і пэўна ведае навука, што... астраноміяй завецца. А адкуль тут што і як бярэцца? Замыславатая то штука. Вось як будзеце вучыцца, то можна сэнсу і дабіцца, бо помню я, як сам вучыўся, Нам штось пра іх казалі ў школе і вытлумачвалі даволі, але цяпер пра то забыўся.
І я тут маці засмяялась, сказаць хацела, ды збаялась, якраз як наш дырэктар гэты.
Калі стварались Богам светы, па зорцы светлай, чалавеку назначыў Бог святы спрадвеку. Яна жыццём яго кіруе, і лёс яго, і смерць пільнуе. Чым больш з людзей, хто выдатнейшы, таго і зоркі блеск яснейшы. І гасне зорачка святая, калі даручаны сканае. Вось так на небе адначасна яна мігнецца і пагасне. Як бы хто ж жалю вочкі ўскіне і невядома дзе загіне. І неба слых тады прыклоніць, і анел слёзку ціха зроніць. Як я была яшчэ малою, то дзед, бываючы у настроі, часамі вёў апавяданне аб гэтым зорачным зніканні, яшчэ казаў: «Калі хто зможа, пакуль не згасне служка Божжа, задумаць, што ў момент бліскання, таго ўсе споўняцца жаданне». Для хлопцаў гэта тлумачэнне найболей мела здавалення, і ўсе іх думкі мімаволі блукалі дзесь у Божым полі. І іх захапляў свет безгранічны і ўласны лёс іх таямнічны.